πρώτο πρόγραμμα.
Για να δω αν είμαστε όλοι στο μέτρη μας σήμερα, που είναι Πέμπτη και είναι η πέμπτη μέρα της εβδομάδας και του μήνα όμως, για να το συγκρατήσουμε. 5 Σεπτεμβρίου, καλώς σας βρήκαμε κυρίες και κύριοι. Μετράμε αντίστροφα για πάρα πολλά πράγματα. Να πάμε από το πιο μακρινό. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη των σχολείων. Την επόμενη Τετάρτη, σε λιγότερο δηλαδή από εβδομάδα, έχουμε το πρώτο κουδούνι για τη νέα σχολική χρονιά. Να πάνε όλα καλά. Έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και για τις νέες παρεμβάσεις που θα ισχύσουν. Αλλά τέλος πάντων, ας μείνουμε σήμερα στις ευχές και στην καλή διάθεση. Μετράμε αντίστροφα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι αυτό που λέμε η ώρα του Πρωθυπουργού. Του κάθε Πρωθυπουργού, το πρώτο Σαββατοκύριακο με τα εγγένεια δηλαδή της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός της χώρας Τσίπρας ανακοινώνει στην ομιλία του στην ουσία, δίνει και το πρόσημο και τα χαρακτηριστικά της χρονιάς που έρχεται. Περιμένουμε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα πει. Ξέρουμε όλοι, έχουμε μάθει, το ρεπορτάζ λέει ότι θα μυστιάσει, θα έχει ένα κοινωνικό πρόσημο κυρίως η φετινή χρονιά και η ομιλία του Πρωθυπουργού. Οι συνάδελφοι λένε ότι γράφει την ομιλία του, είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο, το οικονομικό υποθέτω που θα κινηθεί, θα αφορά κυρίως τη στέγαση, θα αφορά Airbnb, θα αφορά τα κλειστά κτίρια, τα διαμερίσματα μάλλον, τα οποία είναι κλειστά γιατί δεν μπορούν οι ιδιοκτήτες να τα ανοίξουν, γιατί έχουμε τεράστιο θέμα με τη στέγη κλπ. Τα οποία τα έχετε ανοίξει. Και επίσης μετράμε αντίστροφα, κυρίως για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και άμα θέλω να το πάω και λίγο πιο μακριά, για να μην βγάλω απ' έξω το ΠΑΣΟΚ, είναι η προεκλογική των υποψηφίων εκστρατεί αυτοί που διανύουν. Αρκετοί, θα πρέπει να σας πω, η πλειοψηφία μάλλον των υποψηφίων, όλο το καλοκαίρι πραγματοποίησε περιοδία που ορισμένοι έλεγαν ότι αν αυτό το είχε κάνει το ΠΑΣΟΚ στις ευρωεκλογές, τότε μπορεί να είχαμε και ένα διαφορετικό αποτέλεσμα. Χαριτωμένα ή όχι, πάντως το έχω ακούσει να το λένε και αρκετές φορές. 6 Οκτωβρίου είναι οι εκλογές και άμα χρειαστεί θα πάμε στις 13 την επόμενη Κυριακή. Θα δούμε ποιος ή ποια, ο ίδιος ή οι άλλοι εκ των υπολείπων ενώ υποψηφίων θα είναι ο νέος αρχηγός του κόμματος. Το σίγουρο πάντως είναι ότι άμα κάτσετε να το σκεφτείτε, μάλλον από τον Οκτώβρη και μετά, τέλος του Οκτώβρη, ας βάλουμε ορόσημα την 28 Οκτωβρίου που είναι και η Εθνική Εορτή, ενδεχομένως να υπάρξουν άλλοι αρχηγοί κομμάτων, να υπάρξουν δηλαδή διαφορετικά πρόσωπα στην πολιτική γεωγραφία. Και η κρίσιμη λοιπόν, και θα σταθούμε αυτό, γιατί οι τατου ΣΥΡΙΖΑ απασχολούν πάρα πολύ κόσμο και όχι μόνο επειδή θα σας το πω έτσι πολύ ειλικρινά, είναι το πολιτικό κουσκουσερί. Το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ αφορά και πολλοί κόσμος λέει να τελειώσει όλη αυτή η εσωστρέφεια. Κάποιοι τη χαρακτηρίζουν εσωστρέφεια, κάποιοι τη λένε πόλεμο. Κάποιοι τι λένε όπως θέλουν, ίσως και με πιο σκληρά λόγια, για να περάσει η αξιωματική αντιπολίτευση πλέον στο έργο της, ποια είναι η αντιπολίτευση να κάνει, κριτική και αντιπολίτευση στην όποια κυβέρνηση. Αυτή λοιπόν είναι το εξής. Σήμερα έχουμε τις εξής δύο συνεδριάσεις. Πολιτική γραμματεία, για να δούμε τι θα γίνει, ποια θα είναι η αντίδραση, αν θέλετε, των 87 κιόλας, αυτές τις αλλαγές που έχει ευνηδιαστικά προαναγγείλει ο κύριος Κασελάκης, μετά Επιτροπή Διοντολογίας για τον Χρήστο Σπίρτζη, όλα αυτά αφορούν στη σημερινή ημέρα, προσέξτε, και μετά θα δούμε το Σαββατοκύριακο με την Κεντρική Επιτροπή. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής είναι ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης είναι μαζί μας και είναι ένας από τους ανθρώπους, πρώτον, δεν μασάει τα λόγια του, δεύτερον, έχει τοποθετηθεί σε όλα που έχουν συμβεί στο κόμμα στο οποίο ανήκει το τελευταίο 24ωρο κιόλας. Γιατί αν μη τι άλλο, κύριε Χατζησοκράτη, ξημερώνει η μέρα και κάθε φορά λέμε κάτσε να δούμε ποια είναι η αλλαγή, τι συμβαίνει στο κόμμα σας. Τι κάνετε, καλημέρα.
Καλή σας μέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές και ακροάτριες του σταθμού.
Λοιπόν,
πρώτα απ' όλα δεν έχετε άδικο, έτσι είναι. Μέρα με τη μέρα, πολλές φορές και ώρα με τη ώρα, δεν ξέρουμε τι έξι και τέξετε η επόμενη ημέρα, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, εντάξει, βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και προφανώς στην πολιτική δεν υπάρχουν αδιέξοδα, θα υπάρχουν λύσεις. Το θέμα είναι πώς θα βρεθούν. Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αυτό είναι το ευκταίο. Αλλά αυτά είναι στο επίπεδο της, όπως είπα, είναι στο επίπεδο της ευχής. Το θέμα είναι ποια είναι η πραγματικότητα. Για να δούμε αν οι διάφορες προτάσεις οι οποίες γίνονται από όλες τις πλευρές, γιατί γίνονται προτάσεις και γίνονται, υπάρχουν και σαφείς αντιλήψεις γύρω από το πώς πρέπει να προχωρήσει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και το θέμα είναι να δούμε πώς θα πάμε.
Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Να τα πάρουμε από την αρχή. Τι έχουν συμβεί τις τελευταίες ώρες.
Ναι.
Έχουμε λοιπόν την ανακοίνωση ευνηδιαστήκατε, ερώτηση.
Ερώτηση. Απαντώ ευθέως. Όχι. Απλώς δεν ξέραμε αν θα διατυπωθούν οι προτάσεις οι οποίες είχε κάνει στις 6 του μήνα, οι 5 προτάσεις για σαρατικές αλλαγές στη δομή του ΣΥΡΙΖΑ, που είχε κάνει ο Στέφανος Κασελάκης στην τελευταία κεντρική επιτροπή του κόμματος.
Εκεί σας είχε πει όμως, σας είχε πει για το θέμα της αλλαγής του ονόματος, ας πούμε.
Όχι, άστε το όνομα. Προσέξτε τι λέω, είδατε πώς το περνάω αυτό. Άστε το όνομα. Κατά τη δική μου άποψη πρόκειται για αντιπερισπασμό ή αλλιώς πιο πιο, ας πούμε, απλά για πολιτική μπλόφα. Λοιπόν, αφήστε λοιπόν το όνομα. Το πρόβλημα δεν είναι το όνομα. Το όνομα μπορεί να το συζητήσει κάθε φορά κάτω από συγκεκριμένους όρους ένα κόμμα.
Άρα οι αλλαγές στην οργανωτική δομή είναι.
Είναι ακριβώς αυτές οι πέντε προτάσεις για σαρωτικές αλλαγές, οι οποίες συνάντησαν την, θα έλεγα, καθολική αντίθεση από την πλευρά του κόμματος. Και τελικά, δυστυχώς, δυστυχώς, μια στιγμή...
Μάλλον, κάτι το κινητό σας, τι γίνεται.
Μετά από 10 λεπτά.
Κανένα πρόβλημα.
Κλείστε το. Συγχωρείτε.
Παρακαλώ, ίσα.
Γίνονται και αυτά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι το συγκεκριμένη στιγμή, λοιπόν, είχαν καταθεί, είχε απορριφθεί από την πλευρά του... απορριφθεί, λάθος. Είχε συναντήσει την, ας πούμε, θα έλεγα, την ομόθυμη, ας πούμε, τη μεγάλη πλειοψηφία αντίθετη. Και γι' αυτό είπε, αυτές είναι κάποιες ιδέες, τις οποίες καταθέτω μπορεί και να μην ισχύσουν. Όμως ήρθαν αυτές οι προτάσεις, κατατέθηκαν πολύ αργά. Εν πάση περιπτώσει, γιατί πράγματι είναι πρόβλημα. Είμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε μια κεντρική επιτροπή, η οποία θα γίνει το Σάββατο, και σήμερα, Πέμπτη που μιλάμε, δεν έχουμε εισήγηση από την πλευρά της Επιτροπής Καταστατικού. Καταλαβαίνετε.
Να ρωτήσω. Αυτές οι αλλαγές. Ένα λεπτό. Αυτές οι αλλαγές, λοιπόν.
Το λέω για πλευράς διαδικασίας που δεν είναι και ουσία μερικές φορές. Δεν έχουμε καν γνωρίσμα ακριβώς πού θα καταλήξει το πράγμα. Αλλά ας πούμε πώς καταλήξει. Αυτές οι προτάσεις, κατά τη δική μου άποψη και όχι μόνο κατά τη δική μου, είναι η πεμπτουσία της ρευστοποίησης του κόμματος. Δηλαδή, με αυτές τις προτάσεις υπάρχει ο πρόεδρος, ο οποίος γίνεται απόλυτος άρχον, και τελικά αυτό που φαίνεται είναι ότι η στόχευσή του είναι να μετατραπεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε πλατφόρμα συνάντησης οπαδών και φίλων του Στέφανου Κασελάκη.
Άρα συμφωνείτε και εσείς αυτό που πολλοί λένε, ότι πάει να κάνει ένα προσωποπαγές δικό του κόμμα, τέλος πάντων.
Θέλω να σας πω, το σημαντικό είναι η λογική που διέπει. Έχει άποψη, δεν είναι οποιοδήποτε, δηλαδή κάτι που υπόθηκε και αν δεν μπορεί να πάρθει. Πρέπει να πάρθει πίσω ολόκληρο το σύστημα των προτάσεων. Γιατί λέει, και το ακούτε πάρα πολλές φορές, έτσι, εγώ θέλω την αδεία μεσολάβη τη σχέση με τα μέλη και όλα αυτά. Αυτό δεν ήταν έτσι απλό. Από το συνέδριο του Φεβρουαρίου είχα θέσει πολύ έντονα ότι αυτό εμπεριέχει μια αντίληψη του αρχηγού και του κόμματος, το οποίο είναι ένας χυλός. Αυτό το χυλός εμφανίστηκε πάρα πολύ έντονα, διότι δεν υπάρχουν οργανώσεις παρά μόνο φίλοι. Τα μέλη ακούνε να τους λέει συνεχώς, είναι ύμνη για την κυριαρχία τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τρόπος μέσα τον οποίο, παρά μόνο μέσα από τη σχέση τους, την οποιαδήποτε σχέση τους.
Άρα,
με τον αρχηγό.
Αν κάτι διακρίνει τα κόμματα και γενικά το πολίτευμά μας, είναι οι δημοκρατικές διαδικασίες.
Ακριβώς αυτό που είπατε. Ακριβώς αυτό. Αυτό λοιπόν, και το λέω πολύ έντονα, αναζητείτε σύστημα δημοκρατικής διοίκησης του κόμματος μέσα από το καταστατικό, και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα. Μας κάνουν μια ερώτηση, κυρία Βίδου. Μας λένε, μα τι, ποιες είναι οι διαφορές σας, ποια είναι η στρατηγική διαφορά. Και τους λέω, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να συζητάμε κατά αυτόν τον τρόπο? Οι στρατηγικές διαφορές δεν είναι μόνο στο αν έχουμε στα μεγάλα ζητήματα διαφορές. Πράγματι, για τη φορολογία, για την ακρίβεια, για την ενέργεια, για την υγεία. Έχουμε συνδιαμορφώσει προτάσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτά. Ποιος τα παρουσιάζει, για ποιον αφορούν, ποιος τα αλλάζει, ποιος τα προωθεί.
Καταρχήν,
αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα. Τα κόμματα είναι σε εθελοντική βάση για να μπορούν συγκροτημένα να προωθούν, ας πούμε, προτάσεις και κινήσεις για το καλό της χώρας.
Και να ξεκινήσουμε.
Για το καλό της αριστεράς, για να προχωρήσει η χώρα όπως το βλέπει.
Από το βασικό, όταν ανήκεις σε ένα κόμμα, σε γενικές γραμμές υποθέτω, συμφωνείς για βασικά πράγματα. Τουλάχιστον υπάρχει μια κοινή πολιτική, μια πολιτική ιδεολογία.
Φέβαια.
Εδώ λοιπόν μεταξύ σας υποθέτω ότι αυτό παραμένει.
Ναι, αυτό, προσέξτε κάτι, παραμένει, αλλά είναι και ζητούμενο κάθε μια φορά, διότι και αυτό και είναι και ελεγχόμενο. διότι τα κόμματα έχουν μια σειρά από ελέγχους. Τα όργανα είναι μέσα από τη διαδικασία συναποφάσεων και ελέγχων. Άμα υπάρχει αυτό το διαμεσολάβητο ο αρχηγός και τα μέλη, καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ο καθένας και η καθεμιά ότι δεν είναι κάτι που μπορεί να προχωρήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι μια συγκεκριμένη στιγμή έχουμε συνεννοηθεί σε όλα αυτά τα ζήματα και δεν υπάρχει κάποιος έλεγχος γενικότερα. Κάποια στιγμή οραματικά ο πρόεδρος σκέφτεται και εμφανίζεται και να κάνει διάφορες προτάσεις.
Αυτές ο πρόεδρος. Μια και μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, εξελέγει. Ναι. Εξελέγει, είναι πρόεδρος, νομίμως.
Προφανώς.
Τώρα, από εκεί πέρα όμως.
Σωστό.
Υπάρχει και η άλλη.
Γύρω στις 80.075 μου φαίνεται. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αυτό είναι δοσμένο. Άλλωστε, όπως ξέρετε, και εγώ προσωπικά και όχι μόνο εγώ, που δεν τον ψηφίσαμε, έτσι δεν είναι, είπαμε ότι είναι η εκφρασμένη βούληση του κόσμου. Όμως από εκεί και πέρα υπάρχει ένας περίπου χρόνος, τελειώνει, τώρα είναι, κοντεύουμε ένα χρόνο. Υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές και συγκεκριμένες πρακτικές. Και πολύ περισσότερο, και εγώ επιμένω σε αυτό, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα σύστημα προτάσεων για τι είναι αυτό το κόμμα και πώς θέλει αυτό το κόμμα, με το οποίο, σας ξαναλέω, δεν τέθηκε ποτέ στην διάρκεια της ψηφοφορίας για την ανάδειξή του, αλλά και τρεις μήνες να το είχε θέσει μετά, να είχε παρουσιάσει αυτές τις προτάσεις, τα ίδια πράγματα που σας λέω τώρα θα έλεγα εκείνη τη στιγμή. Γιατί, ξαναλέω, δεν είναι ένα οργανωτικό ζήτημα τι λέει κάποιες καταστατικές διαφορές. Τι είναι, μωρέ, εντάξει, και προχωράμε για την πολιτική και από εκεί και πέρα είναι οι προτάσεις γενικά για το πώς θα είναι και τα λοιπά. Ναι, αλλά το πώς θα είναι το κόμμα είναι μείζον. Ναι. Είναι μείζον. Τα κόμματα είναι δημοκρατικές οντότητες. Έτσι.
Όμως, εδώ βλέπουμε το εξής, ότι υπάρχει έντονη αμφισβήτηση στο πρόσωπό του, ευθεία από συγκεκριμένα πρόσωπα, ο κύριος Πολάκης, μη 87, κάποιοι από τους 87 που βγαίνουν μπροστά. Υποθέτω ότι αν ήταν απολύτως σίγουροι όλοι ότι τίθεται όντως θέμα ηγεσίας, θα είχαν ήδη πράξει ό,τι έπρεπε να πράξουν. Άρα μήπως καταλαβαίνουν στο βάθος ή στο βάθος σκέπτονται ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης έχει ακόμα δύναμη.
Δεν ξέρω τι σκέφτονται και δεν ξέρω τι σκέφτονται. Παρακολουθώ τις προτάσεις οι οποίες κατατίθεται. Δεν είναι έτσι? Κάθε μία πρόταση έχει τη συλλογιστική της. Αυτό δείχνει πως δεν υπάρχει κάτι συγκροτημένο τελείως που λέει έτσι προχωράμε διότι υπάρχει αυτή η στρατηγική κτλ. Υπάρχουν διαφορετικές πλευρές που από διαφορετικές αφετηρίες βλέπουν πως αυτή η υπόθεση δεν προχωράει. Διότι δεν υπάρχει τίποτε χειρότερο. Τα κόμματα μεγαλώνουν και μικραίνουν ανάλογα και με τη συγκυρία και με τις προτάσεις τις οποίες κάνουν και με τον τρόπο που στέκονται απέναντι στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Mm. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να πέσουν ένα κόμμα ο άλλος να μην σε αντιμετωπίζει με την αντίστοιχη σοβαρότητα της προσέγγισης την οποία εσύ κάνεις. Για μένα αυτό είναι καταλυτικό στοιχείο. Mm. Έτσι. Για την όλη εξέλιξη,
Έχετε εξήγηση, γιατί θα πάμε στα της Κεντρικής Επιτροπής, να δούμε και τη δική σας τη τοποθέτηση ποια θα είναι, γιατί διαβάζω το ρεπορτάζ, λέει ότι μπορεί να υπάρχει και διπλή πρόταση μομφής, δηλαδή να γίνει κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης από την πλευρά του. Όταν σας λέω όλα αυτά που σας λέω, είναι προφανές ότι με κάποιο τρόπο πρέπει να υπάρχει μια διέξοδος. Υπάρχει πρόταση από την πλευρά τώρα μου φύγαν τα ονόματα.
πείτε μου για τους 87 που λέτε.
Υπάρχουν οι προτάσεις οι οποίες έχουν γίνει και από τον Σοκράτη τον Φάμελο. Και όχι μόνο.
Και ο κύριος Φαραντούρης, υποθέτω.
Ναι, ο κύριος Φαραντούρης παρεμβαίνει. Δεν συμμετέχει τόσο πολύ στη διαδικασία. Αλλά λέει αν γίνουν αυτά τα πράγματα, έτσι δεν λέει τι θα κάνει. Αλλά υπάρχει μια πρόταση η οποία θέτει από την πλευρά της και γύρω Βασίλη. Και όχι μόνο. Παρεμβαίνουν και λένε ότι κοιτάξτε, εδώ που έχουμε φτάσει, η πολιτική πρωτοβουλία πρέπει να ληφθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο. Να ληφθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο για να μπορέσουμε να υπάρχει μια πιο ομαλή διαδικασία.
Ωραία. Και αν ο ίδιος ο πρόεδρος πει, πάμε ξανά σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία.
Γιατί, Γιατί? Γιατί το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Όταν υπάρχει η μισή κοινοβουλευτική ομάδα, όταν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέρος της Κεντρικής Επιτροπής, ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί ο αριθμός, ας πούμε. Όταν είναι αυτά τα πράγματα, είμαστε μπροστά σε μια αναγκαιότητα για να μπορέσει να υπάρχει μια δημοκρατική διέξοδος. Ναι. Αν αυτό όμως δεν γίνει, αν δεν φαίνεται πως υπάρχει και η διάσταση, υπάρχουν και οι θεσμικές διαδικασίες. Κατά συνέπεια, θα πάμε σε μια λογική, εγώ έτσι το σκέφτομαι, σε μια λογική η οποία θα είναι μια λογική αμφισβήτησης, όπως προβλέπεται από το καταστατικό. Τι να κάνουμε.
Εσείς τι θα κάνετε?
Εγώ, όπως σας το είπα, όπως καταλάβατε, είμαι υπέρ της άποψης να γίνει από την πλευρά του Προέδρου. Αν δεν υπάρχει, είναι φανερό πως πρέπει να προχωρήσουμε κάτι τέτοιο. Άρα, είμαι υπέρ μιας τέτοιας προσέγγισης. Μάλιστα. Είναι απολύτως σαφές.
Είστε
αλλά
υπέρ.
Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε συνολικότερα, έτσι, κυρίως ανάλογα με τις εξελίξεις, όπως σας είπα, που με ώρα την ώρα, όπως το είπατε κι εσείς, και εγώ συμφώνησα, ότι ώρα την ώρα και μέρα με τη μέρα, αλλά είναι πολύ λίγες μέρες, αλλάζουν τα πράγματα. Αλλά καταρχήν λοιπόν, αν έχεις μια κατεύθυνση, αυτή είναι η κατεύθυνση. Γιατί το θέλω? Γιατί εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και πιστεύω πως και όλοι μέσα στο κόμμα δεν υπάρχει κανείς που να θέλει περισσότερο και θέλει λιγότερο. Αλλά ο τρόπος διεξόδου είναι. Και νομίζω πως η μόνη διέξοδο είναι αυτή τη στιγμή αυτή που σας είπα προηγουμένως.
Έχετε ερμηνεία στο για ποιο λόγο από τέλη Ιουλίου μέχρι τώρα που τον είχε διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα τον κύριο Πολάκη ανακοίνωσε την επιστροφή του?
Να σας πω κάτι, κυρία Βίδου, να είμαστε πολύ έτσι ευθύς, ξέρετε, δεν μασάω τα λόγια μου. Αυτά είναι θέματα σχέσεων οι οποίες δεν μπορεί να προβλεφθούν μέσα από μια πολιτική προσέγγιση, έτσι. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας να κάνει και ούτε θέλω να μπω. Εγώ μιλάω πολιτικά με αυτά τα πράγματα. Ωραία. Που βλέπω. Το τι σκέφτεται, τι θα μπορούσε να σκέφτεται, πού το πάει κτλ. Ό,τι θέλει ο καθένας στην πολιτική είναι η πολιτική μάλλον ασκείται δημόσια. Οτιδήποτε δημόσια θέλει να κάνει κανείς ας το πει. Με τα δημόσια μόνο κάνω συζήτηση και
ωραία,
σχολιασμό.
Πάμε σε κάτι άλλο. Ναι. Θεωρείτε ότι θα πρέπει, αφού μιλάμε για δημόσιο λόγο, ζητήθηκε κιόλας από τον πρόεδρο του κόμματος να κάνει μια παρέμβαση, να τοποθετηθεί, να ξεδιαλύνει, να είναι ξεκάθαρος, όπως είπε και ο κύριος Κασαλάκης, ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας?
Κοιτάξτε, το να ζητάει κάθε μια φορά το τι θα πει ο κύριος Τσίπρας, νομίζω πως δεν έχει λογική. Με την έννοια ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή τη στιγμή είναι μέλος κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Είναι το σημαντικότερο, είναι ο σημαντικός τηλεβάτης όλης αυτής της εξέλιξης της υπόθεσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και είναι ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν έχουν υπάρξει και πάρα πολλοί πρωθυπουργοί από το χώρο της αριστεράς, από τη συγκρότηση της αριστεράς, έτσι δεν είναι? Για να μην πω, δεν υπάρχει κανένας άλλος. Λοιπόν, αφού λοιπόν θεωρεί κανείς ότι εάν είναι κάτι που πρέπει να το πει, θα πρέπει να του το υποδείξει κάποιος, όχι βέβαια, αν θέλει, όποιος θέλει, προφανώς πολύ περισσότερο ο
αυτό όμως το
Σύπρα,
ξέρει
θα το κάνει.
Και ο κύριος Κασελάκης ότι δεν μπορεί να υποδείξει. Ξέρει πολύ καλά ότι γιατί όλους όσοι έχω ρωτήσει το συγκεκριμένο ερώτημα, όλοι μου λένε φυσικά και δεν μπορούμε να υποδείξουμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Άρα ξέρει και ο κύριος Κασελάκης κάτι τέτοιο. Άρα γιατί λέτε το λέει?
Κοιτάξτε, νομίζω σε αυτό είναι αυτό που λέμε να φορτώσουμε και σε κάποιον άλλον τις ευθύνες για το τι μέλη γενέστε. Έτσι, και άρα για τα αποτελέσματα ή να έχει και κάποιος άλλος την ευθύνη που θα τα δούμε αργότερα έτσι όπως εξελίσσονται. Το σημαντικότερο για μας είναι, και εμένα πρώτα απ' όλα, είναι ότι δεν θέλω να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, ο ΣΥΡΙΖΑ να πηγαίνει να βαδίζει μειούμενος, η κοινοβουλευτική ομάδα να μειώνεται συνεχώς και να υπάρχει αυτή η τεράστια αναταραχή μέσα. Πρέπει να υπάρξει λύση και αυτή τη λύση πρέπει να την δώσει εάν το καταλαβαίνει, γιατί υπάρχει και θέμα αν δεν το αντιλαμβάνεται. Αλλά Αν το καταλαβαίνει, πρέπει να τη δώσει ο ίδιος ο πρόεδρος. Αν δεν το καταλαβαίνει, είναι φανερό πως υπάρχουν οι διαδικασίες. Μια από αυτές που είπατε είναι και η υπόθεση να κατατεθεί μέσα από το καταστατικό η διαδικασία της μορφής για να προχωρήσει η διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χατζησοκράτη. Ο κύριος Πύρτζης σήμερα δεν θα πάει στην Επιτροπή Διοντολογίας. Έτσι τουλάχιστον δήλωσε.
Και εγώ, όπως και
κατά δήλωσή του, κατά δήλωσή του.
Ναι, μην μου λέτε τίποτα περισσότερο, γιατί οι στάσεις των προσώπων δεν μπορεί να προσδιοριστούν με οτιδήποτε άλλο. Εγώ μιλάω πολιτικά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, κυρία Βίδα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, συνεδριάζεται το Σαββατοκύριακο για να δούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Η καρδιά του εργασιακού αθλητισμού χτυπά στους 12ους Εθνικούς Αγώνες. Από 11 έως 13 Οκτωβρίου, πάνω από 1.500 εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα συναγωνίζονται σε 15 αθλήματα και 6 εγκαταστάσεις με κύρια το Εθνικό Αθλητικό Προπονητικό Κέντρο στο Ολυμπιακό Χωριό. Οι αγώνες τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Δηλώστε συμμετοχή με τους συναδέλφους σας στο 212-30-2527 και www.hocsh.org.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Park Life, Queen Symphonic. Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η χοροδία της ΕΡΤ παρουσιάζουν στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος όλες τις μεγάλες επιτυχίες του εμβληματικού γκρουπ. Ενορχήστρωση Αχιλέας Ουάστορ. Διδασκαλία χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Μουσική διεύθυνση Γιάννης Χατζηλοΐζου. Με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Είσοδος ελεύθερη.
Πρώτο πρόγραμμα.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Κάτι που παρέλειψα να κάνω, επειδή ρωτάει ένας φίλος ακροατής ή ακροάτρια. Καλημέρα, λέει, κύριε Βίδου, άλλαξε η ώρα της εκπομπής σας? Όχι. Είναι η ώρα που ακούτε συνήθως το Θάνο Σιαφάκα. Ο Θάνος θα κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας. Ξεκουράζεται όλο το καλοκαίρι. Ήταν εδώ κανονικά στη θέση του, κάνοντας και αυτός αντικαταστάσεις και δουλεύοντας αρκετά. Απομένως τώρα ξεκουράζεται και εγώ βρίσκομαι εδώ στη θέση του μέχρι να γυρίσει στο 10-11. Καλημέρα σε όλους. Είναι ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Είναι η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και η Χριστίνα Βίδου μαζί αυτό το διάστημα έως τις 11. 10 με 11. Για μία ώρα. Μιλήσαμε νωρίτερα με τον κύριο Χατζησοκράτη. Αφορμή ήταν όλα αυτά που συμβαίνουν στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, που βρίσκεται σε μία όχι απλώς περιδίνηση, αλλά μία, ξέρω εγώ, κάποιοι λένε μετασχηματισμό. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, για να κάνω και την πρώτη ερώτηση στον καλεσμένο μας, τον κύριο Σταύρο Κονταξή, ο οποίος είναι επικοινωνιολόγος, πρώτη φορά έχω δει ένα τέτοιο τσουνάμι αλλαγών μέσα σε ένα χρόνο, από τη στιγμή δηλαδή που κατεβαίνει στην κούρσα για την Προεδρία ο κ. Κασελάκης, μπαίνει με τις ψήφους των ψηφοφόρων, αναλαμβάνει την Προεδρία, μετά έγινε ένας και εξακολουθεί να γίνεται ένας καταιγισμός κατά ορισμένους αλλαγών, πόλεμος κατά άλλους. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης που δεν κάνει αντιπολίτευση, γιατί έχει τόσα πολλά να λύσει, που ξέρω εγώ. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Καλά είμαι, καλά είμαι. Εδώ παρακολουθώ με ενδιαφέρον και να πω την αλήθεια, σε μια ραδιοφωνική εκπομπή παρέα πέρσι τέτοια εποχή, το είχαμε ψηλοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα γίνει.
Ότι έρχεται... τέτοιο πράγμα όμως σε τέτοιο μέγεθος.
Βασικά αυτό που είχαμε πει ήταν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Είναι δύσκολο να μην έχει... Ναι, και είναι πολύ δύσκολο να μην... ομαλά να γίνει η όποια μετάβαση. Ή ομαλά να δεχθούν τον κύριο Κασελάκη. Ο κόσμος τον ψήφισε. Εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Ο κόσμος τον ψήφισε. Βλέπουμε όμως...
ότι τον θέλει. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο σημαντικό όλων, ότι ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ τον θέλει. Και εκεί είναι νομίζω και όλη η αλήθεια, γιατί αν πάμε... Δεν θέλω να συζητήσω τι γίνεται τώρα. Μπορούμε όμως να το δούμε λίγο διαφορετικά. Να πάμε στο Μάιο του 2023. Και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ψυχοβρά γράφημα του ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ, του υποστηρικτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ο υποστηρικτής του ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη τη φάση ερχόταν από μια ήττα η οποία ήταν μια σφαλιάρα άνευ προηγουμένου. Ήταν σφαλιάρα άνευ προηγουμένου γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο σε όλη αυτή τη διαδρομή και σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι θα έχανε με 15 μονάδες διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή τώρα το έχουμε πεδώσει, το ξέρουμε, αλλά θυμίζω ότι τότε λέγαμε ότι
άλλα πράγματα.
Είναι κοντά, 3-4 μονάδες διαφορά και θα πάμε στη δεύτερη κάλπη και θα γίνει μάχη, αυτά λέγαμε. Και ξαφνικά έρχεται ένα 40-20 που μετά έγινε 40-18. Άρα λοιπόν είχαμε αυτό το σημείο. Που ξαφνικά ένας κόσμος, ο οποίος, μην κρυβόμαστε, είχε τοποθετήσει τον κύριο Μητσοτάκη απέναντι και τον προσωμίαζε σαν το απόλυτο κακό. Γιατί είναι και το κακό της πολιτικής της εποχής. Δεν είναι μόνο δικό μας αυτό, είναι κακό της πολιτικής εποχής. Θεωρούμε ότι αν χάσει το κόμμα μας και κερδίσει το άλλο, θα καταστραφεί ο κόσμος. Είναι τόσο ακραίες οι ρητορικές πλέον και έχουμε φτάσει σε τόσο ακραία σημεία πόντρας σε πολλαπλά επίπεδα, τοξικότητα, όπως θέλετε τη λέμε, που φτάσαμε σε ένα σημείο που νομίζουμε ότι αν χάσουμε και κερδίσει ο άλλος, ο κόσμος καταστρέφεται. Ναι. Δηλαδή πόσα tweets και πόσα post και πόσα έχουμε δει ότι αν κερδίσει αυτός, εγώ θα φύγω από τη χώρα.
Ναι, εντάξει, αυτά βεβαίως συμβαίνουν στα social. Υπάρχει αυτοί τρώνε τις σάρκες τους οι χρήστες με απίστευτη τοξικότητα όντως. Πάντως αυτό που λέτε είναι και το αφήγημα να φύγει ο Μητσοτάκης.
Ακριβώς. Εκεί λοιπόν σε εκείνο το σημείο κάποια στιγμή εμφανίστηκε ως φαντομάς ο κ. Κασελάκης, ο οποίος έβγαλε ένα βίντεο στο οποίο εξέφρασε ένα μήνυμα που τελικά έμεινε. Είμαι καλύτερος, έχω καλύτερες σπουδές, είμαι πιο έξυπνος, είμαι πιο επιτυχημένος επιχειρηματικά, είμαι, το οποίο και μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη και με τα δικά του όπλα.
Ένα λεπτό. Και μαθαίνω εύκολα. Και γρήγορα, το θυμάστε αυτό.
Το μαθαίνω γρήγορα.
Λοιπόν, το μαθαίνω γρήγορα, λοιπόν, το έχει αποδείξει. Γιατί στην πορεία από το απλά, με το πόθεν έσχες, δεν ήξερα, είμαι καινούριος, είναι κάτι που δεν τα λέει η Βίδου, προς Θεού τώρα για να μην παρεξηγηθώ, είναι κάτι για το οποίο του ασκείται κριτική ούτε και εσείς το ίδιο.
Εγώ θεωρώ ότι μαθαίνει γρήγορα, απλά δεν είχε συνέστηση του πόσο χρόνο χρειάζεται αυτό το γρήγορα. Διότι το μαθαίνω γρήγορα δεν είναι ότι, ξέρω εγώ, θέλω να κάνω, ξέρω μαθηματικά πρώτης λυκείου, και θέλω να κάτσω μέσα σε 6 μήνες να κάνω μαθηματικά και να φτάσω να λύνω διαφορετικές εξισώσεις. Που θεωρητικά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υπερβολικά είναι πολύ έξυπνος κτλ. Μπορεί να το επιτύχει. Είναι, πρέπει να μάθω πολιτική. Πρέπει να μάθω διαχείριση ανθρώπων, πρέπει να μάθω μια σειρά από κανόνες, πρέπει να καταλάβω πώς λειτουργεί ένα θεσμικό πλαίσιο στο οποίο δεν έχω έρθει σε επαφή γιατί ζούσα στο εξωτερικό.
Έχετε καταλάβει, τώρα σας βομβαρδίζω γιατί βλέπω και το ραδιοφωνικό χρόνο να τρέχει, γιατί τώρα ο κύριος Κασελάκης έθεσε θέμα όταν έχει μπροστά του την Κεντρική Επιτροπή, όπου ομολογουμένως δεν είναι και ο πιο δυναμωμένος ηγέτης ενός κόμματος. Άρα τι παίζει, ποια ζαριά παίζει τώρα, τι ρίσκο παίρνει. Βάζει θέμα λοιπόν κατευθείαν με τον ΠΑΜ, με όλα αυτά που γίνονται με τον κύριο Πολάκη, ο κύριος Πολάκης ευθέως να τον αμφισβητεί. Βαριές κουβέντες εντωμεταξύ, πολιτικά εννοώ βαριές κουβέντες. Τον παίρνει πίσω, τον ξαναβάζει την κοινοβουλευτική ομάδα και μετά ξαφνικά λέει αλλαγές για την εκλογική διαδικασία για τους υποψηφίους. δεν είναι εύκολο άλλο όταν είναι στην Κρήτη και τρεις φορές, τρεις εκλογικές διαδικασίες, τέλος πάντων, έχει φτύσει αίμα να του πει τέταρτη αυτό, δεν έχει. Τέταρτη...
Αυτό καταρχάς είναι αντιδημοκρατικό. Έτσι. Αυτό παραβιάζει το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Τι θα πει τρεις θητείες, τι θα πει ηλικίες, τι θα πει όλα αυτά. Όποιος θέλει να κατέβει και τον ψηφίζει ο κυρίαρχος λαός, εκλέγεται. Γιατί ο κυρίαρχος λαός αποφασίζει. Αυτό σταυρώνει οι βουλευτές. Δεν σταυρώνει οποιοδήποτε άλλος.
Γιατί τα κάνει όλα αυτά τώρα, γιατί τώρα βάζει θέμα ονόματος που όλοι, ακόμα και όσοι τον πλαισίωναν έως τώρα, διαφωνούν κάθετα και το έχουν εκφράσει με την αλλαγή του ονόματος. Μας έλεγε νωρίτερα ο κ. Χατζηδάκης ότι αυτό είναι μπλόφα. Η ουσία είναι οι αλλαγές στη δομή του κόμματος, οι επιτροπές και όλα αυτά.
Η ουσία είναι να ελέγξει το κόμμα του. Η ουσία είναι αυτό το πράγμα. Ο κ. Κασελάκης, στο πλαίσιο του μαθαίνει γρήγορα. Νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι δεν ελέγχει, ότι υπάρχει το εξής παράδοξο. Είναι ο πρόεδρος του κόμματος, το οποίο εξέλεξαν τα μέλη, σε ένα κόμμα το οποίο δεν θέλει να τον βλέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μπορούμε να τη δούμε ξεκάθαρα.
Και πώς μπορεί να επιβιώσει όμως σε ένα κόμμα.
Και λίγο εμφανίζονται κάποιοι βουλευτές και λένε φεύγουμε, γεια σας. Ή εμφανίζονται κάποιοι και λένε.
Ναι, γιατί άμα τελικά το κάνουν πράξη, θα μείνει χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα και θα φύγει από αξιωματική αντιπολίτευση.
Ισχύει. Για μένα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το ξεκαθάρισμα. Είναι η ώρα να γίνει το ξεκαθάρισμα. Γιατί πολύ απλά είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ 3 χρόνια με το Στέφανο Κασελάκη πρόεδρο, τους 87 από εδώ, τους 50
τόσους από εκεί. Ναι.
Γιατί είναι και με τα νούμερα μπερδευόμαστε κιόλας. Δεν ξέρουμε ποιοι είναι ποιοι.
Μα αυτό είναι. Είναι ενδεικτικό αυτό που μόλις είπατε, ότι υπάρχουν διάφορες ομάδες μέσα.
Είναι η ώρα να γίνει το κλειδί. Ο κ. Κασελάκης νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι ή θα ελέγξει το κόμμα ή δεν έχει κανένα μέλλον και αποφάσισε ότι είναι η ώρα να δοθεί αυτή η μάχη. Πιστεύω ότι σε επίπεδο χρονισμού είναι σωστό, αν το καλοσκεφτούμε, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κάποιο μεγάλο πολιτικό ζήτημα μπροστά. Δεν υπάρχουν εκλογές μπροστά, υπάρχουν 3 χρόνια. Ταυτόχρονα νομίζω ότι αν συνεχίσει να φθείρεται, ενδεχομένως σε μια νέα ανοιχτή διαδικασία να μην κερδίσει. Οπότε μάλλον έχει ζυγίσει και σου λέει ότι τώρα είναι η ώρα να κάνω αυτή τη μάχη, ακόμα και αν χρειαστεί να ξαναπάω σε κάλπες, να ξανακερδίσω το κόμμα και να πάω παρακάτω. Δεν είναι βέβαιο ότι θα τα καταφέρει, έτσι.
Ναι.
Λέω το σκεπτικό έτσι όπως το διαβάζω εγώ και έτσι όπως το βλέπω εγώ.
Ναι.
Την ίδια ώρα...
Άρα υπάρχει στρατηγική πίσω από όλο αυτό, γιατί τον κατηγορούν ότι πράττει χωρίς να υπάρχει στρατηγική, ότι τη μία μέρα είναι α...
Στρατηγική είναι που θέλω να πάω. Η στρατηγική, γιατί είναι ένα συχνό πρόβλημα και επειδή είμαι και σε μια δουλειά που τη στρατηγική την έχουμε κάνει λάστιχο, η στρατηγική είναι που θέλω να πάω και γιατί θέλω να πάω εκεί. Το πώς θα πάω είναι άλλα πράγματα. Λοιπόν, ο κ. Κασελάκης τι θέλει να κάνει? Θέλει ένα ΣΥΡΙΖΑ με τους δικούς του όρους. Δεν τους έχει ξεκαθαρίσει ποτέ ποιοι είναι αυτοί. Εγώ κρατάω μόνο μια δήλωση που είχε κάνει κάποια στιγμή την περίοδο της αφέλειας που μιλούσε πολύ, που είχε πει ότι θα ήθελα ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει σαν το Δημοκρατικό Κόμμα των Αμερικανών.
Το καταφέρνει με αυτό, με αυτές τις κινήσεις? Η δομή δηλαδή είναι κάπως έτσι?
Αν δούμε ότι να εκλέγονται υποψήφοι και όλα αυτά που λέει, από εκεί τα έχει πάρει, από εκεί τα κάνουν αυτά. Δηλαδή μην πάμε πολύ μακριά, κάπου εκεί είναι. Δηλαδή σε αυτά ή η μεγάλη ενδυνάμωση των μελών και η αποδυνάμωση των οργάνων και όλα αυτά είναι προς τα εκεί. Είναι αυτή η κουλτούρα, είναι αυτή η νοοτροπία. Και επειδή ο ίδιος χαίρει δημοφιλίας και καταλαβαίνει ότι η δύναμή του είναι στα μέλη, στον κόσμο έξω και όχι στο εσωτερικό, προσπαθεί να πάει τη μάχη εκεί που είναι και δυνατός.
Ναι. Για να δούμε.
Άρα στρατηγικά είναι ξεκάθαρο το τι κάνει. Όπως στρατηγικά είναι ξεκάθαρο το τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι. Πάνε στα όργανα που αυτά μπορούν να διεκδικήσουν.
Στο ΠΑΣΟΚ τι γίνεται?
Δεν ξέρω, ξέρουν αυτοί.
Γιατί το λέτε αυτό? Είναι πολύ ήσυχοι. Με εξαίρεση τη χθεσινή. Χθεσινή ήταν 3 του Σεπτέμβρη, προχθές.
Η γιορτή ήταν, πάρτι. Ήταν για τα 50 χρόνια, οκ. Okay. Mm. Που και εκεί άβολο ήταν.
Γιατί το λέτε αυτό, οι φωτογραφίες που.
50 χρόνια και να είσαι από 100 χωριά-χωριάτες, γιατί έχουμε εκλογές Προέδρου.
Μα ήταν όλοι μαζί οι πρώην πρόεδροι, η εν ζωή εννοώ, ενδεχομένως και οι μελλοντικοί. Γιατί το λέτε αυτό, τυχαία μηχανία?
Εντάξει, δεν ήταν και το. Δεν ήταν και.
Είναι. Ό,τι πιο. Μαζί γιορτή. Περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω στα παρασκηνία. Δεν ήταν αυτό.
Δεν ήταν αυτό ακριβώς που λέμε. Εντάξει, ένα πολύ αμήχανο πράγμα ήταν. Το οποίο, οκ, έγινε. κρίμα για το Πασόκ που γίνεται έτσι, γιατί εντάξει, τα 50 χρόνια είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και καλό θα ήταν να ήταν κάτι μεγαλύτερο, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση είναι αυτό. Εντάξει, το Πασόκ νομίζω ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια... Να ξεκινήσω από το απλό. Αν το Πασόκ, αντί να κάνουν εκλογές για πρόεδρο, ήταν απλά εκεί με τον όποιο πρόεδρο, δεν λέω εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη, και κάνουμε αυτόν, ήταν απλά παρόν εκεί, σήμερα θα ήταν ήδη αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί με το να είναι και αυτή σε μια διαδικασία ανατάραξης και εκλογών, ενδεχομένως δεν έχουν πάρει και τα 2-3 πράγματα θα μπορούσαν να πάρουν, εννοώντας ότι υπάρχουν διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή βουλευτές να ενταχθούν σε μια κοινοβουλευτική ομάδα που θα τους δεχτεί και η οποία δείχνει να είναι κάπως στιβαρή. Θα ήταν ήδη αξιωματική αντιπολίτευση.
Πολλοί λένε. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε.
Δεν είναι γιατί πολύ απλά όλοι περιμένουν να δουν που θα κάτσει μπίλια. Mm. Θα είναι ο Ανδρουλάκης, θα είναι ο Δούκας, θα είναι ο Διαμαντοπούλου, θα είναι ο Γερουλάνος. Εντάξει, αυτά τα φαβορί, ας πούμε. Τώρα, φαβορί. Δεν υπάρχει φαβορί, γιατί πολύ απλά δεν είναι εύκολο να μετρηθεί τι θα συμβεί. Πολύ δύσκολο.
Να ρωτήσω το άλλο, το εξής. Είναι κατά πολλούς η ευκαιρία που ψάχνει το Πασόκ, το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, λέμε τώρα το όνομα, γιατί προς το παρόν αυτό είναι, δεν έχει αλλάξει. Αυτή τη στιγμή είναι η ευκαιρία του Πασόκ.
Η ευκαιρία του Πασόκ είναι, θα ήταν, αν 6 Οκτωβρίου εμφανιστούν 300-400.000 άνθρωποι να πάνε να ψηφίσουν.
Αυτός είναι ο στόχος τους, δηλαδή να κινητοποιήσουν τον κόσμο.
Άρα να μπει σε μια διαδικασία ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη κρίσιμη μάζα, και το νούμερο δεν το λέω τυχαία, γιατί το νούμερο το οποίο στη χειρότερη στιγμή της Νέας Δημοκρατίας, το 2015, τέλη 2015, αρχές του 2016, εμφανίστηκε και ψήφισε.
Το Πασόκ όμως δείχνει ότι έχει μια συσπήρωση σε αυτές τις περιπτώσεις ο κόσμος του. Πηγαίνει.
Εντάξει, να το δούμε. Μένει να το δούμε. Γιατί στο ΣΥΡΙΖΑ θυμίζω ότι 150.000 πήγαν να ψηφίσουν. Που ναι, είναι μεγάλο νούμερο, δεν είναι αμεληταίο, αλλά δεν είναι ένα νούμερο το οποίο δείχνει ότι υπάρχει στην κοινωνία ένα ρεύμα το οποίο σε περιμένει.
Μάλιστα.
Το Πασόκ λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι εκεί. Μπορεί να υπάρχει ένα ρεύμα. Μπορούν να διαχειριστούν μια επόμενη μέρα στην οποία κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει. Μπορούν να συνεπάρξουν. Γιατί το πρόβλημα του Πασόκ μάλλον αυτό ήταν τελικά, ότι δεν είναι σε θέση να συνεπάρξουν και μεταξύ τους. Γιατί είναι, δεν από αστείο, είναι λίγο παράλογο να έχουμε ένα κόμμα το οποίο έχει με το ζόρι 35 βουλευτές και έχει 7-8 υποψήφιους αρχηγούς.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κοντός ψαλμός Αλληλούια. Το Σαββατοκύριακο θα δούμε. Όχι, ήταν το Πασόκ. Το Πασόκ έχουμε αρκετά. Το
Σαββατοκύριακο έχουμε ΔΕΘ τώρα.
Έχουμε ΔΕΘ.
Κάνουμε αντίπραξη στο Πρωθυπουργό. Δηλαδή δεν θα ακούμε τη ΔΕΘ και θα βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
Όπου και τις επόμενες. Και η 6 του μηνός τι συνεδριάζει στον ΣΥΡΙΖΑ, 6 Οκτωβρίου, που τότε έχουμε την εκλογική του Πασόκ. Του Προέδρου. Πάλι εκεί θα χαθεί όλο το πράγμα. Κόλλησε τώρα το μυαλό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, τη Δευτέρα θα μιλήσουμε για το τι ακούσαμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εντάξει, θα το συζητήσουμε ραδιοφωνικά πάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Γεια σας, γεια σας. Φανταστείτε τώρα όλους αυτούς τους υποψηφίους, τους πολιτικούς, τους νυν, τους πρώην, να έπρεπε να βρεθούν σε ένα χώρο και να εμπνεύσουν με την εμπειρία και το λόγο τους. Δεν ξέρω πόσοι θα τα κατάφερναν πια σε μια τέτοια δύσκολη διαδικασία που στην ουσία εκτίθεσαι, παρουσιάζεσαι σε πλήθος κόσμο και μιλάς χωρίς πλαίσιο, TEDx Athens. Είναι από τις καλύτερες, δυνατότερες πρωτοβουλίες, θεωρώ, που επιτέλους έχουμε υιοθετήσει. Αυτή τη φορά γίνεται στην Πειραιώς 2.60, αυτή είναι η πρώτη αλλαγή. Σήμερα, σε ένα μήνα από τώρα, 5 Οκτωβρίου, σε ένα χώρο με μια θεματολογία, την οποία θα μας την πει τώρα ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι στα ελληνικά, ο κύριος Δημήτρης Καλαβρός Ογουσίου. Πολλές φορές τα έχουμε πει εμείς και ραδιοφωνικά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
Καλή σας ημέρα, κυρία Αβίδου. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε πολύ καλά σε πυρετώδεις προετοιμασίες.
Ένας μήνας. Τικ-τοκ, τικ-τοκ.
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν, κάποιος ανοίγει τώρα το ραδιόφωνο, δεν ξέρει καν τι είναι TEDx Athens. Τι είναι το TEDx Athens κιόλας?
Το TEDx Athens, το οποίο κλείνει φέτος 15 χρόνια παρουσίαση, ξεκινήσαμε το 2009 σε μια πολύ διαφορετική προφανώς χώρα και κοινωνία. Είναι μέρος μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας που ονομάζεται TED. Ήταν ακρονίμιο, ξεκίνησε πριν από 35 χρόνια στην Αμερική. Το ακρονίμιο σημαίνει τεχνολογία, entertainment και design. Είναι πολυθεματικό όμως το συνεδριό μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια το ξέρετε, γιατί το παρακολουθείτε, το είπατε πολύ σωστά. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές στο ραδιόφωνο και μας έχετε στηρίξει. Έχουμε ένα ευρύτατο έτσι, γνωστικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούνται οι ομιλίες μας. Πολύ προετοιμασία από τους ομιλητές. Θέλω να σας πω ότι το πάνελ, τα πάνελς και οι ομιλητές και τα σλότς των ομιλητών δουλεύονται τουλάχιστον 3 μήνες πριν. Οπότε έχουμε ακόμα να ανακοινώσουμε κάποιους ομιλητές. Mm-hmm. Στο site μας θα βρει όλους τους ανακοινωμένους προφανώς ο κόσμος. Αλλά οι ομιλίες εδώ και πολλές εβδομάδες δουλεύονται πυρετοδός μαζί με την ομάδα μας και φυσικά από τους ίδιους πρωταγωνιστές. Και είμαστε πολύ έτσι χαρούμενοι, γιατί αν μου επιτρέπετε, τα 15 χρόνια για μας είναι και ένα πολύ ωραίο σημείο. Απ' τη μία να αναλογιστούμε πώς έχει αλλάξει και η ίδια η κοινωνία. Τότε εντεξάρθεν πάντα ήταν πολύ κοντά σε αυτά τα οποία συνέβαιναν στην αθηναϊκή και ελληνική κοινωνία και έχει παρακολουθήσει την εξέλιξη μέσα σε αυτά τα 15 χρόνια της ελληνικής κοινωνίας. Απ' την άλλη όμως είναι και τα μεγάλα ερωτήματα για το μέλλον, τα παγκόσμια ερωτήματα τα οποία έχει φέρει και έχει έτσι, αν θέλετε, φέρνει με ταχύτερους ρυθμούς η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία, σημεία τα οποία τα τελευταία 2-3 χρόνια τα έχουμε δει πολύ πιο έντονα γύρω μας, έτσι.
Άρα το φετινό TEDx πού θα κινηθεί, αν θα μπορούσαμε να πούμε τι κορμός υπάρχει θεματολογίας, δεν ξέρω να το λέω και καλά κιόλας.
Το λέτε πολύ καλά. Πάντα ξέρετε υπάρχει αυτό το κεντρικό θέμα. Το θέμα φέτος είναι το Ex Machina, το οποίο επιτρέψτε να σας πω ότι από τη μία είναι μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε και με τον ίδιο τον χώρο που μας φιλοξενεί, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τον χώρο που έχουν στην Πειραιώς Διοξίδα, όπως είπατε. Από την άλλη είναι μια αναφορά στο σημείο άνθρωπος, μηχανή και συνδυασμός των δύο. Νομίζω δηλαδή ότι ξέρετε, οι φωνές τα προηγούμενα χρόνια που έλεγαν πολύ εμφατικά ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί ζημιωμένος από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης και την ευρύτερη τεχνολογική εξέλιξη έχουν κοπάσει, υπό την έννοια ότι καταλαβαίνουμε ότι παραμένουμε στη θέση του οδηγού ως ανθρωπότητα. Πρέπει όμως να επιλύσουμε σημαντικά σημεία και να συζητήσουμε σημαντικά σημεία τα οποία προφανώς και θα μας επηρεάσουν όλους. Ένας από τους ομιλητές, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, είναι ο Γιάννης Τασούλας, Τζον Τασούλας, ο οποίος είναι καθηγητής στην Οξφόρδη. Έλληνας καθηγητής της Οξφόρδης, ειδικό σε θέματα AI και ηθικής. Δηλαδή με ποιο τρόπο μαθαίνουμε την ηθική όπως την αντιλαμβάνεται η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος, στις μηχανές. Το οποίο προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι μία από τις πιο σημαντικές συζητήσεις που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο αυτή τη στιγμή με τις εκθετικές αλλαγές που φέρνει η τεχνολογία αυτή.
Από Έλληνες, θα δώσουμε έτσι και ένα στίγμα. Ποιους έχετε καλέσει, έχω δει κανένα δύο ονόματα.
Έχουμε μαζί μας τον Δημήτρη Παπανικολάου, αθλητή του μπάσκετ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστός από μια έτσι πιο
προσωπική εμπειρία
ιστορία και εμπειρία γύρω από αυτισμό.
Έχει εκδώσει ένα βιβλίο γύρω από το φάσμα του αυτισμού, πόσο συγκινητική αυτή η ιστορία. Και θα σας αποκαλύψω κάτι. Σε ένα σημείο του βιβλίου περιγράφει αναφέρεται σε μια τηλεοπτική συνέντευξη που είχε παραχωρήσει και απέναντί του ήταν μια δημοσιογράφος, μακιγιαρισμένη έντονα, όπως γράφει χαρακτηριστικά, και γύρισε και της είπε, ξέρω και καταλαβαίνω τι περνάς. Ήμουν εγώ. Θέλω να πω ότι για διάφορα πράγματα, κάπως έτσι το γράφει. Ένας εξαιρετικός πρώτο αθλητής, ο ίδιος θέλησε να σταθεί δίπλα στο παιδί του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αποκαλύπτοντας όμως πρώτα ότι εν μέρει είναι και αυτός στο φάσμα του αυτισμού. Μπράβο σας για την επιλογή αυτή. Άλλο.
Δημήτρης Γκυζόπουλος, καθηγητής αρχιτεκτονικής υπολογιστικών συστημάτων στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο στην Αθήνα. Ξέρετε, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές κάνουν σιωπηρά λάθη. Ένας υπολογισμός που κάνουν ένα χίλιους, από ό,τι φαίνεται είναι λάθος. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό μπορεί να έχει εκθετικά αρνητικά αποτελέσματα. Και τρεις ομάδες όλο τον κόσμο καλούνται αυτή τη στιγμή να βρουν λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Stanford, ένα πανεπιστήμιο στον Καναδά, British Columbia, και το δικό μας, το Πολυτεχνείο. Ο Δημήτρης και η ομάδα του θα χαρούμε πάρα πολύ να τον έχουμε στη σκηνή. Είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και μια παγκόσμια ιδέα πάνω στην οποία δουλεύει αυτός ο άνθρωπος. Και φέρνει και την ελληνική σημαία σε αυτή την παγκόσμια συζήτηση. Έλληνο-Γάλλος θα σας έλεγα, Πάτρικ Τατόπουλος, ο άνθρωπος ο οποίος τον έχουμε δει μέσα από τις δημιουργίες του, τον κινηματογράφο, τον Godzilla, τα κουστούμια, σε τους πιο γνωστούς custom designer στο Hollywood. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος στο Batman και Superman έχει φτιάξει το Batmobile. Θα μας διηγηθεί πως φτιάχνει αυτούς τους μοναδικούς κόσμους που βλέπουμε στην μεγάλη οθόνη εδώ και αρκετές δεκαετίες. Εύη Πούμπουρα, πρώην άνθρωπος των μυστικών υπηρεσιών της Αμερικής, έτσι, το τελευταίο μες το καλοκαίρι και αυτό που συνέβη με τον υποψήφιο πρόεδρο, όταν μας έβαλε ξανά στο πλαίσιο τους ανθρώπους αυτούς, θα μας διηγηθεί τη δική της ιστορία. Πολλά πράγματα και πολύ διαφορετικά, όπως ακούτε.
Και να όσο πλησιάζουμε, να ξανακάνουμε μια συζήτηση, να το θυμίσουμε για άλλη μια φορά. Νομίζω θα έχει αξία, θα έχει λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.
Ο κ. Δημήτρης Καλαβρός Γουσίου, κυρίες και κύριοι, επικεφαλής του TEDx Athens, θα πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα από τώρα δηλαδή. Πρώτη φορά στην Οδό Πειραιώς, Πειραιώς 260, δηλαδή στο χώρο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβω. Τη θεματολογία την ακούσατε, το σκοπό και το λόγο τον ακούσατε, τους καλεσμένους και τους ομιλητές μάλλον τους ακούσατε. Πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι από τα πράγματα που εγώ, να σας πω την αλήθεια, ποτέ δεν χάνω. Λοιπόν, ήταν ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου, είναι τώρα ο Νίκος Κλαβενίτης και θα παραμείνει. Η υπόλοιπη ομάδα επίσης εδώ, η Επανανίδου, τώρα και τη Βασιλική θα πω Κολτσίδα και τη Γιάννα Αρφάνη θα πω, γιατί είμαστε πολύ έτσι εκπομπή μεγάλη σε παραγωγή. Και είμαι η Χριστίνα Βίδου. Έχετε Ευαγγελία Μπαλτατζή. Γεια σας. We'll be right back.
Estelle drives you in, save Estelle, drives you in, save.